Du skal nu lytte til et foredrag for årsmødet i Eva Egns historiske samling. Ole Pedersen, der stammer fra Forsum, var at fortælle om sit liv og virke. Tekniker Peter Gråkjær.
Jeg vil starte med at fortælle det, som jeg har oplevet med Forsum. Og det vil primært sige, at det bliver fra 1947 til 1970. Og jeg blev jo selv født i 1950, så hvorfor skal vi nu tilbage til 47? Jamen det skal vi, fordi det er jo der mine forældre, de blev gift. De var tjenestefolk på landet op omkring Faster, Astrup-området. Og en dag, hvor fatter han kommer til Komi, det er købmand, så fortæller Komien der, at eller han spurgte fatter, om de har fundet en gård. En ejendom at bo på. Nej, det havde de ikke. Men han havde lige fundet en købmandsbutik, som han havde købt, så han skulle til en sted, der hed Forsum. Så siger fatter, Forsum, hvor ligger det henne? Men det skulle så vise, at det fandt han ret hurtigt ud af, for fatter og morter, de flyttede faktisk ind på Teglgårdsvej nummer 22, det er gammel Ravels, som vi kan se her. Og det gjorde de inden at købmanden han kom, fordi han havde en lidt længere opsigelsesperiode. Den købmand han hed Stusgaard Madsen. Og det var lidt sjovt, fordi lærer Nielsen, han var jo kirkesanger, og fru Nielsen, hun var organist. Og hver søndag formiddag, så tog Sam af Cortina, kørte op foran hovedet der, og så trykkede han i horn. Og så gik der lidt tid, så trykkede han to gange i horn. Og så gik der lidt længere tid, så trykkede han tre gange i horn. Og så kom fru Nielsen styrten ud med noder og taske i hånd, og så afsted det gik. Og så lidt efter, så kom der købmandens søn, han hed Svend Åge. Og så kan jeg fortælle, det musik, der blev spillet over klaver, det lød noget anderledes, end det fru Nielsen, hun har siddet og lavet indtil da. Og han var faktisk så god på det der klaver, at de hørte om ham helt op til Hurup i Thy. Svend Åge Stusgaard Madsen, det er ham, der har været tangentspiller i Bjørn og OK, lige indtil de stoppet her ved coronatid. Det var lige den, vi skulle have vendt der. Og så blev jeg født i 1950, og så vil jeg fortælle lidt om, hvordan Forsum var dengang. Hvis vi starter med at køre ud af Hovedvej, så i den sydligste del af Blåkilde Skov, der lå der en lille bitte hus, hvor der boede en familie, der stort set havde et barn i hver klasse i Forsum skole. Og når vi kom lidt længere ud, så kom vi til Grejsbøl, og vi kom til Varejsbøl, og vi kom til Brogesbøl. I Grejsbøl, der kunne man dreje til venstre, så kom man ind til et teglværk, som der er billede af her også. Og det, som jeg kan huske så meget om driften på teglværk, fordi det var begrænset, hvor længe den kørte, fra den tid, som jeg kan huske nøjagtigt. Men der er der nogle ting, man kan huske. For eksempel fredag eftermiddag, der kan jeg huske lige så tydeligt, når man stod derom, så når det var fyraften om fredagen, så kom alle cyklet hen forbi af privatbolig, der stod der vinduet åbent, og så blev der ragt en brun kuvert ud til hver medarbejder. Der var ugeløn. Det var den ene ting. Den anden ting, det var det der med teglsør. Det var jo noget hæsligt dybt og koldt vand. Og om vinteren, da vi skulle ud og løbe skøjter, så var Torkels fatter, der skulle kontrollere, at det is det var tykt nok. Der blev bordet en hul, og det skulle være 17 centimeter eller sådan noget. Og så sad Lars Fjerbæk, Torkels far, så sagde han, og så går jeg over først, for jeg er nok den, der kan bedst undværes her. Og den tredje ting, det er så, dengang er skorsten, den må lade livet. Det blev jeg lige mindet om her forleden dag, jeg så i Dagbladet, at politi og sprængningseksperter fra Skive, de var mødt op i Rækkermølle, fordi man havde fundet sprængstof. Man havde fundet 12 kilo sprængstof. Og så man sagde til Hanne, ja, det er sgu da Larses. Det var ham, der sprang af skorstenen derude i Forsum dengang. Han var CF sprængningsleder, så det blev der pludselig en sag ud om. Men skorstenen, den var solid bygget, fordi første gang, hvor han råber, der sprænges, så kom der en lille puff, og den så møg som nikket. Nå, så bobbede han lidt over cigar, så fik den lidt mere. Så gav den nok så stor en puff, og alt mere. Så tredje gang, så kunne, nu kendte jeg Lars, fordi han var mekaniker over ved Lyngve Pedersen. Så kunne jeg godt se, at nu synes han, at det var sjovt længere, det her. Og så kan jeg fortælle, tredje gang, der gik en omkuld. Og det gjorde en nabo vores vindue også. Hvis vi så fortsætter ud og kører tilbage til hovedet, jeg fortsætter lidt ud af forbi Varespil og kommer til Brospil, så var der jo en fængselsafdeling. En meget åben fængsel. Og det var nogle hyggelige mennesker, der var derinde. De tog ud sammen med en fangevogter og lavede forskellige ting. Jeg kan huske, fatter, han havde dem til at trække trærødder op i vores skov. Det gjorde de også i læhegn. Der var ingen gummiged, der kørte rundt og ryddet op dengang. Nej, der kom man med sådan en træben og så en masse kæde og spil og sådan noget. Og så kunne man trække de der trærødder op. Og de havde også god tid til at holde pauser, og sådan noget, så kunne man jo få en snak med dem. Og fatter, han havde så fat i en af de der fanger, og så siger han, jamen, hvorfor sidder du her? Jamen, det er jo fuldstændig ud i hampen, siger han. Der er ingen grund til det. Årsagen var, han havde taget en stykke rev. Den var 2 meter lang. Og nu sad han i fængsel for det. Ah, siger han fatter, det kunne han godt forstå, det er jo lige godt grov. Ja, jeg kunne da for fanden ikke, jeg tror, det var en hest i den anden ende af snor. Det er rigtigt. Og så Forsum skoledistrikt er egentlig det, man er nødt til at gå ud fra, fordi Forsum var jo ingen sogn, det var jo Evers sogn, det var sammen med Tarm. Så det var nogle små klynger, kan man sige. Først det var omkring Teglværk, som man også kan se på billedet her. Og den anden, det var så ude omkring Brospilgård, og der var nogle funktionærboliger og sådan noget. Og så var der jo byen, hvor Mølledam havde lagt lige ind til, før jeg kom til verden. Og ellers så var der købmænd og smed og elværk, og så en lille klynghus der også. Og så var der skolebyen. Der var skole, der var forsamlingshus, og så var der en par boliger sådan trip-trap længere op ad bakken. Så det var sådan nogle små klynger. Der var ikke en stor sammenhængskraft. Men der var jo en hulens masse mennesker dengang. Der var jo både, der var jagtforening, der var kontrolforening, der var ansat en kontrolassistent til at tage rundt og kontrollere mælk. I dag, der er der vel en svineproducent og en mælkeproducent tilbage i hele sogn. Men ellers, så var der jo forsamlingshuset, der var der jo nogle aktiviteter. Det var så mange, og den holdt som heller ret mange år efter, der var kommet til. Men vi læste dilettant om vinteren. Det gjorde man dengang. Og så, det sluttede jo så med en forestilling i et forsamlingshus, og så var der jo bal af bagvejer, og det var til sodavand og andet. Så om søndag, der havde vi knægt møg travlt med at komme rundt i hegn, der var rundt omkring, og så samlede alle de brændevinflasker op, der stadigvæk var nogle slatter tilbage i. Og jeg kan huske, at det var smedbjerg. Dem, der kan huske smedbjerg, de ved, hvor stor hånd han havde. Han var udsmidder. Og nu var der jo en voldsom trafik hen igennem den lille gang i forsamlingshuset, når de skulle ud med at have det der sodavand tyndet op, for det var jo for stærk og ren. Og så har han fået fat i en pastør, som lige kunne finde ud af, hvordan det skulle foregå, det her valg. Og så hans egen søn, Egon, så står han lige ved en vindue. Så råber Hjalme, Egon, luk en vindue op. Og han havde så fået for tyndt det sodavand, så han siger, skal jeg være en over eller en neder? Det er fandme lige mod. Så røg de ud med vindueskarm og det hele. Det var den måde, vi holdt fest over i Fors. Der var jo en stor årlig begivenhed. Det var når jagtforeningen, den holdt bankospil. Det var et kyllinger og ender og det der. Det var harer, og det var rådyr, og det var en vældig berømthed rundt omkring. Der kom mange fra Tarm. Der var fuld hus i Fursum forsamlingshus, når der var bankospil. Men det er klart, der blev holdt så grueligt mange fester længere, så den tid, den løb jo så også ud. Men når man tænker tilbage på, at der var skole, da jeg gik i skole, der var vi over 40 elever. Dengang jeg købte skole i 81, der var der jo 2-3 børn tilbage i hele Fursum. Så man kan sige, at de havde set ret, dem der. Det var først, da I kom. Der kom. Ja, jamen, det var først, I var kommet i 81. Nej. Så der kom der så lidt børn igen, men ellers så var det jo faldet fuldstændig ned. Hvordan var hverdagen så? Det var jo utroligt. Vi var jo mange folk, og vi kunne spille håndbold, Olas og Christen. Det var der folk nok til. Og det er jo klart, fordi vi fødte hjem. Den gamle der, der var 30 tønder land, cirka. Halvdelen lå her nord for vej, resten lå syd for. Det, der lå nord for vej, det var så knastør, og der kunne man dyrke nogle ting, og det, der var syd for, det var også våd, og der kunne kun gro græs. Men desto mindre, så havde man jo kold. På sådan en ejendom. Og der var altså nogen, der var større, og der var flere kold, kan jeg så helst sige. Og så skal vi tænke tilbage. Nu sagde jeg, at vi starter i 47. Det er 2 år efter krigen. Mine forældre, de har været, fætter var født i 21, så han har været 19. Mor der var født i 23, så hun har været 17 år, da krigen, da vi blev besat. Så det vil sige, hele deres ungdom, det var krigsår. Derfor har jeg altid sagt, at os, der blev født der i slutningen af 40'erne og i begyndelsen af 50'erne, vi er en forkælet overgang. Fordi alt det, som vores forældre, de et opnåede og fik lov til, det skulle vi i hvert fald et lide under. Så vi var en heldig overgang, kan man sige. På ejendommen, vi havde, der var en 5-6 køer, 2-3 søer, så var der lidt kalde og lidt gris, og så havde morter. Tallet, det kender jeg ikke, men sådan, når jeg forestiller mig, hvor meget det fyldte og sådan noget, så havde hun nok cirka 30 høns. Og dengang var det sådan, at når vi cyklede over til Kømmen, så havde vi en dosmerseddel med, og så skrev han i et bog, det vi fik med. Og når vi så kom til december, så tog vi derover alle sammen, og så købte morter alt det, hun skulle bruge til jul. Fatter, han fik ny arbejdstøj, og var der lidt laser eller noget, vi andre vi kunne bruge, så fik vi også det. Og så gjorde Kømmen af bog op, fordi vi havde afleveret æg hele sæsonen. Og når han så havde slået de 2 streger, så fik morter udbetalt en lille beløb. 30 høns, de kunne dække husholdning. For 2 voksne og 3 børn. Det var en anden økonomi dengang. Og vi andre under opvækst som knægt, der startede jeg også med høns. Ligesom i fætter Bent dernede. Jeg var nok kun 5-6 år, da jeg fik min første dværhøns. Og det skulle jo, der skulle jo produceres noget, så jeg havde en skrukhøn, den blev lagt, og 15 æg. Og fatter og bedstefatter, som var kommet i til at hjælpe i Sandegrav dengang, de rystede overhovedet, så siger jeg, en høne, den kan leve 15 dage. Max 12. Nå, nu havde jeg fået den lagt, så det kunne overvære lige måde. Så gik der 3 uger, og så kom der kyllinger. Så må der lige have kaldt de gamle der sammen, og så siger jeg, vil I godt lige tælle af kyllinger? Der var 16. Og 15 æg, ja. Loat, jeg kan godt høre, at du har været møgt med høns at gøre, men det er helt ualmindeligt, at en skruekøen den når at lægge et æg mere, når den er begyndt at ruge. Men den var der sandelig også plads til. Men det førte jo så mange ting med sig, den der interesse for høns, så jeg har ruget en utal af fasaner og agerhøns ud. Det endte selvfølgelig også med, at jeg fik en rugemaskine, fordi dengang der var maskiner større, end når man enten slog græs eller kørte med med grønsnitter, så kunne man lige høre, når det tog en fasanhøn. Og så samlede folk af æg sammen, og så kom de enten til mig eller ringede, at jeg kunne lige komme og hente nogle æg, og så rugede dem ud. Og det udviklede sig så senere til, at så kom jeg til at excellere en hel masse i prydfasaner. Jeg havde prydfasaner omkring, hvad snakker vi, 70, 1970. Der havde jeg prydfasaner, der kostede 400 kroner et par. Jeg skal nok lige tænke på, at timeløn, den var 14-15 kroner dengang. Kyllinger, jeg lavede, blev simpelthen eksporteret til Norge og Sverige, til zoologiske haver. Jeg havde mange forskellige racer, ja. Så det var også en utrolig spændende tid. Men det var nok det der med høns, vi skulle jo prøve noget andet, så kraveunger havde vi da en tam. Og så havde jeg læst et eller andet sted, at hvis man kunne få fat i en alikunge, så kunne man lære den at snakke. Ja, det kunne ellers du uprøvet han, vel? Så, og det var op i skorstenen hen over skole og få en ung revnet ned der, og så få begyndt at lære den at snakke. Og det gjorde han sgu. Så en dag, der kommer Bokhold, der fjernsynsmand fra Skjern. Og da han kommer ned foran af døren, der sidder Alik op over en gren, og så råber den, jeg går dog ned til ham. Og en bymand fra Skjern, der blev modtaget af en Alik, der siger goddag. Det så lidt specielt ud. Men han satte sig i hvert fald lige i hovedet, at den skulle han have med hjem. Og det var vi så helt enige om, fordi det var da faktisk ret sjovt, det der. Men til sidst, da han stak med en 50'er, det var dumt, hvor man havde penge dengang. Så den der kunne da vel fange sådan Alik mere. Vi havde jo en tam rev. Dengang, der måtte vi jo tage revunger. Og da al anden jagt, det var slut, når vi kom til 1. januar, så måtte vi drive revjagten i både i Forsum og Gråhede og Østergård og rundt omkring. Alle de revgrave, vi vidste, der måtte vi tage unger. Og vi tog som regel en 25-30 unger, der omkring påsk hver år. Men nu har vi jo prøvet både med krager og skader og sådan, og så skulle vi jo prøve med en revunge. Og den blev så tam, at den blev bare frit rundt over hele matrikelsnummer. Og vi tre knægt, vi havde sådan en fast bænk, vi sad over i køkkenet, når det var spisetid. Og når der blev kaldt ind, at nu er der mad, hvis jeg rev dem, så var for langt væk, og den op, der var vi jo kommet ind. Der var noget gulv sådan, nogenlunde det her, så kom mel. Alt, hvad den kunne trække, og så bremsen den hele vejen ind til den bragede ind i væg, og så op, og så sad den op i hjørnen, imellem også knægt. Og det gjorde den så i lang tid. Så dengang Vestkraft diskuterede at lave den der store højspændingsledning fra Karlsgård og op igennem Jylland, der støbte de alt beton til fundamentet. Det blev støbt ned i Sandegrav ved os. Der var 2 mand ansat af Karlsgård, og så støbte de dernede. Men af forberedelse, det var Per Tøgesen, der var ingeniør. Og han var så ude og snakke med fatteren der om, hvordan, om det kunne lade sig gøre det der. Og når Per, han var hverken jæger eller den store naturmenneske, og de kommer så gående op fra Sandegrav ned mod ejendom, og så lige pludselig så råber han, en rev, en rev, det kom af mel jo stormen inden fra træet, og så fatter han gjorde lige sådan her, og så sad han op på skulderen af ham. Der gik nøjtig ind Per Tøsen, han sagde noget. Så det gav mange gode, sjove oplevelser. Men ellers så deltog vi jo i det arbejde, sådan efterhånden, som vi voksede til. Og hvor der var råd til en kold længere, så kunne knæ jo hjælpe. Og når man tænker over, hvad vi fysisk lavede dengang. Jeg kan jo huske den første traktor, der kom til Forsum. Indtil da, der kørte vi kun hestespænd. Så kom der en kæmpe stor traktor. En grå færge, som 26'er. Den skulle afløse tre spand, jysk eller belgisk hest. Det var i hvert fald stor hest, det kan jeg huske. Det var først der, mekaniseringen den begyndte. Så indtil da, der er jo nogen, kan jeg se her, der har tjent over land. Der er sikkert også nogen, der kan huske, hvordan det var sidste år vinter, første år forår, at stå med en grev i Mødding og skulle have Mo op over en vogn, kørt ud i stakke, og så spredes derefter. Det var sådan, at året den begyndte. Så var et hak over. Det tog jo også sit tid. Og så skulle der bjerges hø om sommeren, og det var jo høballer, der skulle læses. Det var løs hø, der skulle forms op. Så den, der stod op over vognen og skulle få det til at blive der helt ude fra Skærende Enge til Furesen, det skulle eddermame med en, der havde prøvet det før, det kan jeg lige fortælle jer, fordi ellers så blev det altså læsset af den første gang, man drejede bare en lille smule. Og så om vinteren, så skulle der køres rør ind, og der var mange gøremål. Rør, de skulle toppes op, og når man havde øvet sig nok, så kunne man jo toppe en række den vej, og så gik man den anden vej, og hvis man så var rigtig hård, så kunne man tage den næste herude og få et top derover. Og så kørte man rundt og samlede det op. Og så når rådet de skulle op, så havde man sådan en slæde, der kunne samle to rejer og lige ryste værsler af jord over. Og så skulle de stikkes op med et grev. Så der fik vi muller. Men det blev jeg jo så. Nej, så kan vi sige, det med landbrug, det endte jo så med at en enkelt ko og en par hest og lidt opdræbt, fordi der blev fundet sand på vores matrikelsnummer. Og årsagen til det var, da Lasses forældres ejendom, den brændte 1. august 52. Der havde man sandinger ude i Bøl, og det var en ret dårlig kvalitet sand, der var derude. Og så, da de skulle i gang med at genopbygge, I blev indkvarteret i et forsamlingshus. Er det rigtigt, Lasse? Ja. Og så skulle det jo genopbygges. Og så sagde Lasse fra Krabæk, at op ved Karl, der var altså en kartoffelkugle. Der var noget fantastisk godt sand i. Jamen, det er mor Jebsen, der lige. Det ville han da godt lige se, hvad det var for noget. Og det endte så med, at det hele byggeri dernede, det blev faktisk sand, der blev hentet i den der kartoffelkugle. Og så kommer Tage og Åge ned fra tømmerhandlen, de havde både mørtelværk og cementstøveri, ud til fatteren der, og så siger de havde hørt, at han var i besiddelse af noget rigtig godt sand. Det var de egentlig noget interesseret i. Fordi kvaliteten af det, de fik leveret nu, det var godt nok. Og det endte så med, at der blev aftalt, at der skulle komme en gravemaskine, og den gravede et stort hul, lagde 1000 kubikmeter sand op, og så kunne vognmanden ellers komme med de her skovl, og så selv sørge for at få det læsset på af lastbiler. De var så store dengang, En almindelig lastbil, det var 3,5 kubikmeter, og en stor en, det var 4. Og den forsvandt jo, så stille og roligt, den her dynge sand. Og det gav jo fatter lidt blod på tanden, så skulle der ske noget mere. Så skulle der rettes, det var jo et hul, der var blevet gravet, og der kunne man jo køre ned. Så var der nogle naboer, der kom med traktor og sluf og ting og sager. Og så Søren over i Mølle, og der ved broen, han havde sådan en sluf med, og så blev han sendt ud og kendt, uden at man i øvrigt anede, hvordan man skulle få ham op igen dernedefra. Men der var der efterhånden kommet så mange traktorer i for, som at de kunne skaffe så mange, de kunne få ham trukket op igen. Og så var det ellers bare frem og tilbage nogle gange. Så var der ved at være en vej. Det var bedst kvalitet, det var svært at komme op stadigvæk, og senere, nogle år efter, der var Niels med til at kunne være jord dernede, for at få gjort knap så skarp op. Men det havde vi måske skæld med, fordi vi havde så beholdt 2 heste. Vi havde gule nordbakker, Claus og Prins, og det var jo lige det største. Og så en nabogård, en stor gård, en stor mand med stor hest, han kom og hentede lidt sand. Og da de var halvvejs op, så stod de bare der og pustede. De kunne jo trække det her sand op. Så siger fatter, Ole, hent lige Claus og Prins. Så må der jo hjem hente det. Nå bare. Og de følte altså ret meget, vil jeg sige, de her store jyske heste blev spændt fra. Men de havde prøvet det før, så det var ned over knæ, og så trak de det her sand op på land. Og så kunne han spænde hans store hest for. Han kom aldrig selv igen og hente sand. Det var simpelthen hans herre for nær. Men det grev jo om sig. Det blev jo mere og mere. Min bedstefar, som havde arbejdet i brunkunstlejer, kunne så passe noget af tid og hjælpe fatter. Men det, der var moderne så dengang, det var jo en transportør. Det vil sige, at vi gravede med håndkraft ind i en brink, og det skal siges, det var altså, der var 17 meter fra bund til top. Så gravede vi ind, og så blev den der transportør skubbet ind, sådan at der fødekasse, den var inde i det hul, og så kunne man med en ganske almindelig greve løsen af sand op ad brink, og så glidede det ned i et transportør, og så op på lastbil. Det var jo en kæmpe fremskridt. Men det var eddermame bøvle. Jeg har altså overprøvet at stå på sådan en brink, hvor der kom lige lidt mere, end det var beregnet. Og jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvor lidt sand der skal til, for at støvler de lige kan trækkes fri. Så står man altså og kigger op, om der kommer mere. Det gjorde det heldigvis ikke. Men så blev det jo moderne. I 1961, der fik fatter en frontlæsser, Ferguson 35X. Den kunne tage 333 liter i skovl. Det vil sige, at der skulle 3 skovl til en kubikmeter. Det var noget, der rørte. Og det var kun til sand, fordi der fulgte jo en grev med også. Så den kunne jo bruges til at læse møg. Og efterhånden, som der var kommet traktorer på de omkringliggende ejendomme, og så blev der mere og mere samarbejde imellem. Der var en 4 år, Rene Bøjsen, Damgaard, Lønngård og vores. De arbejdede utrolig meget sammen, og der var ingen grund til, at de alle sammen købte en ny grønsne og sådan noget. Der kunne man jo køre rundt og hjælpe hinanden. Eller så kunne man låne sig frem. Men om vinteren, så blev det fatters opgave at læse det her mødinger, og så lejede man spreder til at køre det ud over mark. Det var noget, der rørte. Og det blev jeg egentlig ved i mange år. Og jeg havde en overgang sådan, at jeg kom samtidig til at sige til mine børn, når man tænker, at jeg kørte med hestespand, kan jeg huske den første traktor, og den første frontlæsser med en tredjedel kubikmeter skovl, og så den udvikling op til i 80'erne, da mine unger de begyndte at komme til. At sådan en udvikling, det kommer I aldrig til at opleve, den teknologiske udvikling, vi har haft her. Det siger jeg ikke mere. Det er jeg holdt op med. Det er jo helt vildt. Når man tænker, at lastbiler dengang, hvor de skulle læste med skovl, det var de der 3,5-4 kubikmeter. Jeg tror, den sidste gummigedvilde, han fik, den kunne tage 15 i skovl. Så det blev jo ligesom handskæbne, at Sandegrav den kom til i Forsum. Så på et tidspunkt, så går Ølgod, Skjern og Egede Kommune sammen om losseplads. Egesø losseplads. Og de skulle bruge et hul på 30.000 kubikmeter hver år til at fylde skidt i. Der var der genbrug dengang. Der havde de en kompressor, det vil sige, det var en gummiged uden hjul, men med jernhjul og pikker, og så cykler og alt muligt. Det blev bare kvast i den her losseplads. Og så kom Dyrbær jo ind til fatter, og så siger han, vi har jo købt jord, og vi skal bruge et hul på ca. 30.000 kubikmeter hver år. Det er vel lidt sådan, du har lyst til at flytte Sandegrav derud. Det var nødvendigt for fatter at spekulere ret lang tid ved det, fordi han var jo klar over, at under alle omstændigheder, så skulle den hul nok blive gravet. Og det vil sige, at det sandt, der var det, det skulle nok blive solgt. Og selv det var ham, der gjorde det, så ville det være den anden hjem. Og så var vi faktisk også kommet så tæt hen til Krabundens skæld, at det var en ret passende tidspunkt at få hold over det igen. Så der måtte vi... Så flyttede han derud de sidste år, som han levede, og så gravede han sand derud. Og så, da han gik på pension, så blev det så lillebror, der overtog og gravede grus og sand rundt omkring. Det var den udvikling. Jeg skal lige se, det løb løbsk. For mig eget vedkommende, jeg ville have været landmand. Og hvorfor jeg blev, det ved jeg egentlig ikke. Fordi med den interesse, jeg havde med høns og fasan og tamme rev og krav og alt verdens ting, det havde min store interesse. Men på et eller andet tidspunkt, jeg gik jo så over passet. Når fatter han opholdt sig i Sandgaard, så var det mig, der passede kreaturer. Det var jo så blevet unge, kalde og kviger og sådan noget. Og så havde vi en enkelt ko. Og det var min opgave at få den malket. Den skulle håndmalkes. Fordi hvis fatter han skulle ud og hente den i FN, han havde sådan en helt stor tæft med dyr. Så hvis det endelig lykkedes ham at få en ordstald, så var jeg fløde i hvert fald pisket. Og det var det samme med hæst, når de skulle op og træ i Sandgaard. Han kunne kalde dem til sig. Men det kunne altså. Men jeg fandt ud af, at jeg skulle nok ikke være landmand. Det var så moderne at leve på det tidspunkt, der midt i 60'er. Og så en dag, så jeg en annonce i Ugeblad, at Ford Larsen, han søgte en lærling til reservedelslærer. Og forudsætninger for at ansøge det var, at man skulle være god til at regne og have en god hukommelse. Og hvad en reservedelslærer var, og hvad det var for noget, det er en hudende fis om. Men Lær Nielsen, han i hvert fald sagt, at han var god til både regne og husk. Så jeg tænkte, det var måske noget. Og dem, der har læst det, så har Bøller jo skrevet lidt om det i Ugebladet, fordi det var noget med, at man sendte ansøgninger ind. Nej, nej. Færdig, han ringede ned til VB Larsen, og så sagde han, Mik Knight, han kunne godt være interesseret i det der. Ah, kom lige forbi, sagde han Larsen. Og så kom han ud, og vi snart lidt frem og tilbage, og blev så enige om, at det skulle jeg i hvert fald prøve. Og så siger Færdig til ham, men ved du hvad, Larsen, der skal stå i lærerkontrakt af den 1. oktober, der har jeg Knight fri. Der skal vi jo i out. Ja, selvfølgelig skal jeg på jagt, siger han Larsen, men vi kan jo skrive det i en lærerkontrakt. Ja, det forstod fatter jeg, og så en hudende fis, og hvorfor man ikke kunne det? Så siger Larsen, man kan jo blive syg, man kan blive forhindret i at komme på arbejde. Sådan gør vi i vores familie. Det skal stå. Og det kommer til. Og Larsen, han var en utrolig behagelig person at arbejde for. Ham har set møg op til og lært møg af. Han var en broden fyr, og der var mange, der blev forskrækket. Men jeg vil nok sige, at det skulle mere til at forskrække mig. Så det gik rigtig, rigtig godt. Så kom jeg ind til militæret, dagen efter jeg var udlært, og havde rekruttid i Fredericia, og så kom jeg til Varde, og det var egentlig bare almindeligt arbejde. Det var herrens materielkommando, så jeg skulle være og lære, ligesom det, jeg var udlært i. Så sagde jeg til premierløjtnanten, at nu skulle han jo huske den 1. oktober, da skulle jeg jo aftjene værnepligt. Det var vi så slet enige om. Det havde de aldrig hørt om ved forsvaret. Og jeg kunne være helt sikker på, at jeg mødte på arbejde. Ja, ja. Så velskaben, at uge 14 dage før, der havde vi hovedvagten. Det havde vi kun en uge, en gang om året. For ellers så var det artilleriregiment, der havde alle vagter dernede. Men når de var på stor øvelse, så overtog Håmark, herrens materielkommando, det var os. Og der kom jeg så i hovedvagten, og der skulle komme to kanadiske officerer med fly til Skydstrup. Så jeg blev udstyret med kasernens største og nyeste Volvo 760 og styret til Skrydstrup. Og der myldrede en masse mennesker ind, men der var ingen militærfolk med. Så dengang jeg ankom til halvdagen tom, så gik jeg hen til vagthavene, og så sagde og han kunne hjælpe mig, fordi jeg skulle have to kanadiske officerer med til Varde. Det skulle han lige undersøge. Så han kom så tilbage lidt efter, så siger han, ja, de var kommet for sent med fly fra Bruxelles, så de stod i København, og de var blevet indkvarteret på den og den hotel, og de ville komme næste formiddag kl. 11. Fint, så kørte jeg hjem, og så der Volvo i garage, gik ind til vagthaven og officerer og meldte, at der var ingen kanadier. Så skal vi finde ud af, hvor de er henne. Det fortalte ham så, hvor de var henne, og hvornår de kom, og hvornår de skulle hentes. Så på dage efter, så kom premierløjtnanten, det var ham, der var øverste på lageret. Da han havde været til morgenbriefning, så skulle han overrække en hilsen fra obersten, at det var et flot stykke arbejde, jeg havde gjort. Tak. Så den 1. oktober, hvor der var morgenparole ude på værkstedet, 125 mænd, og så skulle vi høre, hvad dagens dont det skulle være. Og så starter kaptajnen med at nævne mit navn og sige, Ole Pedersen, træd 3 skridt frem. Ja, så kunne man allerede høre, hvordan de fniste rundt omkring. Fordi når man trådte frem der, det var aldrig godt. Det var, hvis man var faldet i søvn ind i en kampvogn, i stedet for at skrue med at skrue og sådan noget. Og jeg kunne i min vildeste fantasi lige komme i tanke om noget, der retfærdigt gjorde, at jeg skulle have det. Så siger kaptajnen, så fortæller han den her historie med, at jeg skulle afhente de der kanadiske officerer og var kommet tilbage med besked og alt det der. Og så siger han, og er en menig soldat, så er det jo langt ud over, hvad man kan forvente. Så i dagens anledning, til jagt træde af. Så fik jeg fnisen ind. Der var mange jæger, der stod med en nøglang ansigt på det tidspunkt. Og det er så den jagtdag, man husker allermest. Jeg har været på jagt hver eneste år den 1. oktober, men lige den der. Jeg nåede faktisk hjem, så når jeg kom med til hjemme af morgenkaffe sammen med de andre. Og så var det så slut på tidspunktet der med at være ved militæret. Og så skulle man jo melde tilbage til sygekasse Pedersen og i bank og de steder der, at nu er man hjemvendt til kommunen. Og så ned i bank, der møder Fort Larsen. Og så siger han, hvad så, for som knægt, hvad laver du? Ja, lige i dag, der laver jeg ingenting. Hvad, siger han. Nej, fordi jeg blev færdig ved militæret i går. Og så skal jeg til Syden og arbejde. Og det behøver du. Du kan bare komme kl. 7:30 i morgen tidlig. Den eneste dag, jeg har haft arbejde i hele mit liv, det var den dag. Så sagde jeg godt nok til ham, at det ville at. Fordi jeg skulle prøve noget andet. Jeg var udlært der og kun været inde i militæret. Jeg skulle da ud og prøve noget andet. Ja, ja, sagde han. Har du andet nu? Ja, ja, så alt. Så siger han, så kommer du. Og når du så finder noget, så finder vi ud af det. Og der gik sådan 3 måneder. Så blev jeg ringet op af min gamle premierløjtnant nede på kasernen. Han havde fundet ud af, at der var genindtrådt i min gamle læreplads. Og så siger han, ved du hvad, Ole, der skal du op lige. Du skal være lagerchef nede ved Fort i Varde. Så siger han, nå. Og det var så fordi, ham der var lagerchef, han skulle til at sælge biler for Fort i Varde. Og han var en gammel årsagent, og han havde så ringet ud til min premierløjtnant, om han havde haft nogle emner, som han kunne anbefale, der kunne overtage hans job. Og det mente han så godt, at jeg kunne klare. Og så siger han, du skal starte den 18. først. De første 3 måneder, der får du 2.500 i løn, og så stiger du til 3.000. Så er det en aftale. Og så, ja, jo. Så, du skal lige ringe til Svendsen, han vil lige se, hvordan du ser ud, inden du kommer første arbejdsdag. Så jeg tog ned og præsenterede mig. Der var jeg så i 4 år. Så manglede Knud Sørensen, der havde tarm, brændtarm og kobling. Han var ene mand, og nu synes han, at det var ved at gro ham lidt over hovedet, det med at bogholderi og lager og sådan noget, det var lige rigeligt. Og så jeg fik en præg fra en handels- og omkringrejsende, at om alt lige, det var noget for mig. Og der synes jeg så nu, nu har jeg været lagerchef dernede i en 4-5 år. Så det kunne være godt at prøve noget helt andet. Så kommer jeg op til Knud. Og der blev jeg så medejer i 79. Og så kan man sige, der har så ligesom været sådan nogle intervaller med en 4-5 år, hvor man skiftede. Så var der jo nogen, der var friske, så siger til mig, så, når nu du er blevet medejer, så er det der slut med at lave skift for 4-15 år. Så siger jeg, ja, lad os nu se. Der skete så det, at i 83, det vil sige 4 år efter, så blev Varde, bremser og koppenservice, til salg, fordi manden, der havde, var blevet for gammel, og hans søn, han stammede. Og når man stammer, så kan man både snakke i telefon og skrive beskeder, og så kan man kun koncentrere sig om én ting. Så han ville overtage firmaet. Så derfor har de sat det til salg. Og så siger det Knud, var det noget for os? Ah, det ville han lige tykke lidt over. Så gik han og mumlede lidt ud over værelset, så kom han tilbage og sagde, nej, men han havde egentlig nået den alder. Så hvis Henning, som var blevet ansat i mellemtiden, ud over værelset, og med, han ville træde ind i stedet for Knud, og så kunne vi jo gøre, ligesom vi ville. Så ville han trække sig tilbage. Og det blev så sådan. Henning, han havde kun én betingelse. Det var, at han ville ikke til Varde og arbejde. Han blev i Tarm. Så siger han, det er fint, fordi jeg kender jo det hele i Varde. Jeg kender kundekreds, og jeg kender firmaet, og de medarbejdere, der er. Så den tager jeg. Og vi har aftalt betingelser, og så der er vi jo nede, og vi har aftalt med, vi havde møde med medarbejdere, at de skulle fortsætte under de samme betingelser. Det var bare os, der var ejer. Navnet var det samme. Så da vi jo nede og tælle op dagen før, vi skulle overtage, så stiller medarbejdere sig op og ville snakke løn. Så siger jeg, det har vi gjort. Nej, det havde vi godt nok, men de havde nogle andre ønsker. Så siger jeg, jeg har et ønske, det er, at de mennesker, som vi skal arbejde sammen med, de skal overholde det, der er aftalt. Og dem, der ønsker det, de kan gå. Det gjorde de så. Så stod man lige der med en firma uden medarbejder. Der var kun én tilbage i hvert fald. Så tænkte jeg, at man hellere lige ringe til Henning, fordi det var ham, der var værkstedsmand, og det var sådan set det, der var mest brug for. Så siger jeg, at du bliver knæme nødt til at gå med herned i morgen. Sådan og sådan. Jamen, det kunne han så godt. Og Det blev han så ved med, indtil han gik på pension. Det var ikke så slemt at komme til Varde, som han havde forestillet sig. Det var i 83, og det var lige på det tidspunkt, hvor vores første barn, Søren, han blev født. Og der var i hvert fald ingen barsel til mænd til mig dengang, fordi der skulle ske en hel masse. Vi skulle have fundet nogle folk i en fart, og det blev nogen i Tarm, og nogen skulle til Varde, og det var lidt hektisk, og det faldt i god øvre derhjemme, det kunne jeg sådan set godt mærke, men det fik vi løst, og så gik der 3 år, vi kom til 86, så var Katrine ved at melde hendes ankomst, og så blev der berørt for den bedste halvdel side, at nu er der noget med at købe firma den her gang. Nej. Så var der et lignende firma i Ringkøben, der gik konkurs. Og den konkursbehandling, den skulle behandles den 1. juli. Og Katrine, hun ankom den 29. juni. Så jeg kunne træde et ret meget længere med at fortælle, at jeg kunne godt huske det der med firma, men sådan og sådan og sådan og omstændigheder, de var nu sådan, at jeg fik heller lige til at holde barsel dengang. Det er så forklaringen på, hvorfor vi har fået flere børn. Fordi vi skulle have flere firmaer. Men sådan gik det nu heller, fordi det var i 86, da vi kom til 90, så kan man sige, der fik vi tyndet noget ud i vores kundekreds. Omkring 19, inden for en 24 måneder, omkring 90, der mistede Tarm, Skjern, området 12 autoriseret bilforhandlere. Enten gik de nedenom og hjem, eller også dem, der havde Vejgaard for eksempel, som hørte hjemme i Ringkøben, som havde afdeling i Skjern, lukkede sig i Skjern. Og, så på den måde 12 autoriserede bilforhandlere, som alle sammen var de kunder, vi skulle leve af. Det var barsk. Det var rigtig barsk. Og en af dem, der gik nedenom og hjem, det var jo som i gamle lærerpalads. Og Larsen gik fra det i 88. Så var det en indover, der hedder Rosmejls. Men lad nu det være. Det gik i hvert fald også. Og der var vi ved at snige fuldstændig inde om på Tværvej. Aktiviteter, de oversteg nogenlunde de muligheder, vi havde rent bygningsmæssigt. Så det endte så med, at jeg købte min gamle læreplads. Sammen med DK Benzin. Og så rykkede vi derud, først i 90'erne. Og så gik der en... Så var der igen gået 4 år. Så gik der en 3-4 år, så var kølermand i Skjern, så var han ved at være klar til at gå på pension. Og det med at reparere køler, det passede rigtig fint ind til vores bremser- og koblingsafdeling. Så vi blev så enige om, at han manglede lige... halvanden år, eller sådan noget, til han kunne gå endelig over pension, og det var så den tid, han lige kunne komme med firmaet, og så lære os de knep, som, og den erfaring, som han havde opbygget i alle den tid, han havde haft det i Skjern. Og der begik jeg så med livs dumhed, fordi der var blevet moderne, der midt i 90'er, at man betalte en goodwill, som så skulle reguleres efter et år. Hvis omsætten havde levet op til goodwill, så kunne man kræve lidt tilbage af det, man havde betalt. Til gengæld, hvis goodwill var blevet oversteget, så skulle man lægge lidt flere penge i et kasse. Det var der, jeg var dum, fordi vi øgede omsætning helt vildt den første år, fordi han gik en ældre mand og tyllede rundt og hans værksted i Skjern. Nu kunne alle kunder, både traktorer og vi havde jo forsvaret i Varde, og alle mekanikerkunder, vi var ude med vores varebiler og hente stumper, der skulle repareres og ud og aflevere. Og det gav jo langt, langt, langt flere muligheder, også med hensyn til at reparere kølere. Så vi solgte jo mange flere kølere, end han havde gjort. Så der fik han en lærestreg, det var sådan, man skulle handle. Så det der med de 4-5 år, det var egentlig, det gik jo egentlig glimrende. Og så, så har jeg altid sagt, at inden jeg blev 50, så skulle det være slut, så ville jeg arme det mere. Og det går egentlig jo noget af indtil november 99, hvor jeg holdt et arrangement herude i bowlingcenteret for samtlige medarbejdere. Og da vi havde bowlet, og vi havde fået noget at spise, så fortalte jeg, at dagen efter, da jeg ville komme rundt og præsentere en mand, der fremover var deres chef, er stoppet nu. Der blev lidt stille, men Henning, han var besindt nok til at sige, ja, det har du jo altid så. Og da jeg så stoppede der og gav mig til at være klog mand, der kunne man godt se i ansigtet på folk. Den kom til at se lidt træt ud. Du har solgt et firma med 15 mand ansat. Og så tror du, du kan leve af at røg i folk, som er børn, de siger. Men det kunne jeg faktisk godt. Det var bedre at være alternativ behandler, end at have 15 mand ansat, kan jeg fortælle. Privat økonomisk i hvert fald. Og det gav jo utrolig mange oplevelser. Ja. Der har været mange sjove mennesker forbi. Rigtig mange. Hvor længe må jeg blive ved? Jeg mangler lige et ben. Det er det, der hedder foreningslivet. Dengang, der var man frivillig. Der var man bare i bestyrelser. Og det startede, jeg kan huske, helt nøjagtigt, men det har været sidst i 60'er, hvor Lasse han ringet en sen aften og fortalte fatter, at når jeg er vågnet igen, så kunne han lige fortælle, at jeg var kommet ned og bestyret for Fur som gymnastikforening. Og det var så starten på det. Og så gik der et par år. Så var der var en fælles skydning hvert år. Flugtskydning i Egvad Kommune. Man kaldte det Egvadskydning, og det var faktisk en rigtig stor skydning. Og det var Egon Stagård, fiskemester ude i Hoven. Han sad i campingvognen og skulle udskrive kort og få penge ind og få gjort op, hvem der var bedst og hvem der var bedst og sådan noget. Og lige pludselig, så sprang han bare ud af campingvognen. Råbt. Jeg kan ikke finde ud af det. Det var jeg sådan set, når jeg lort, når nu det var ham, der skulle sælge alle skydekortet, og han skulle gøre det op. Så der blev jeg kigget lidt rundt i hjørnet, hvad gør vi ved det? Så siger fatter til mig, kan du lige gå ind og kigge over det? Det gjorde jeg altså. Og fik lov at styr over det. Fik så aftalt med Egon, at han godt kunne sælge kort, så skulle jeg nok få styr over resultater og alle de der forskellige dele, der var. Og det var jo en vældig succes. Så om vinteren, hvor de så skulle have generalforsamling, så blev der nogle kontroverser. Det var formændene for alle jagtforeninger i Egved, gamle kommune. Nej, ny selvfølgelig, dengang. Så de kunne blive enige. Der var en hæslig palaver. Og det endte så med, at man ville have kampvalg om formandsposten. Så siger Poul Stenfat, salatmand ude fra Gundelsbøl, at det pjat her, det fører til nogle ting. Kan I huske den dag til skydning ude i Hoven, hvordan Ole han klarede det? Skal vi bare vælge ham som formand? Og inden der var nogen, der fik sig set om, så var de fandme klappet alle sammen, så var jeg blevet formand for Egevær skydning. Det var sådan set den første formandspost. Og så gik det jo ellers lidt forskellige tamfurer, som både i håndbold og hovedformand. Og for det ikke skulle være løven, så der i 83, der blev jeg så valgt ind i vores brancheforening som regionsformand. Og det holdt i 4 år. Så kom jeg også op og sidde for at bo inden der. Så blev jeg landsformand for vores brancheforening dengang. Og jeg kan godt se her i bagklogskabens klare lys, at jeg har overværet de fleste bestyrelsesmøder fra bordenden her. Efterfølgende, så der var altid bøvl med kommunen at få penge nok og få til at hænge sammen. Og det var derfor, vi startede det der påskestævne, og det gav rigtig godt med grunger i kassen. Der var mange mennesker, der var engageret i det, men det var også en økonomisk nødvendighed for at kunne drive så stor en ungdomsafdeling, som vi havde. Så blev foreningerne, idrætsforeningerne i Egeved Kommune, enige om, at vi skulle have et fælles organ, samvirkende idrætsorganisationer i Egeved Kommune, som modspil over mod kommunens politikere. Og jeg var nok den mindst elskede formand af samtlige i kommunen på det tidspunkt, fordi vi var blevet så store i Tarmfors, at vi gjorde lige, hvad der passede os. Og det gik jo ud over nogle af de andre foreninger. Men da der skulle vælges formand til det der samvirke, så var der kun et forslag. Så der blev jeg valgt uden modkandidat. Så hængte jeg på den også. Så var lidt omkring fritidsnævnen, og dengang, da så fritidsnævnen, det blev ændret til Folkeoplysningsudvalget, blev så også valgt, og der, i Folkeoplysningsudvalget, der skulle vi så have kulturen med. Og da der var for få penge i forvejen, og vi så skulle til at dele de der slande med kulturen, det var vi jo møg for, så de 6 foreninger der, vi havde sådan set aftalt, at der må nok heller lige blive formand. Og det var til stor fortrydelse for Bo Trelleborg, fordi han var formand for børne- og kulturudvalget. Og han ville være formand for folkeoplysningsudvalget. Og så kan jeg huske, at Kirkegaard, han sagde til mig, Bo, vi er 6. I er 3. Kan du se det? Det kunne han åbenbart ikke. Der blev skriftlig afstemning. Og den vandt af 6-3 mod Bo Trelleborg. Og så sad jeg der. Og den første bestyrelsesmøde, vi havde, nede på kommunekontoret, så fandt vi ud af, at det var Trine Nielsen fra Vostrup, der skulle passe kultursiden. Og det var begrænset, hvor meget jeg kendte til Trine dengang. Det kom jeg så til. Det er den mest... det er den bestyrelsesmedlem, jeg har samarbejdet med, der har givet mig mest. Det var helt fantastisk. Jeg synes jo, hun var en ældre dame dengang. Og da alle de andre, de var smut, så var det Lis Kjeldsager, der var sekretær, og Trine og mig tilbage. Og så siger Trine, jamen hvad, hvor er de andre henne? Ja, de var jo så løb. Ja, vi skal da over lavstue have en bajer. Og så gik vi over lavstue og fik en bajer. Og så, ja, det er hendes død. Det er ude i Vorstum, teater og musikhus og samarbejde der, det er virkelig en dame, som man må tage af derovre for. Der var aldrig ballade, om det var sport eller kultur. Det var forståelse, der blev snakket om tingene. Og vi fandt altid en løsning. Det var virkelig enestående. Og så alt det her foreningsarbejde, det førte jo så til, at jeg fik mange opfordringer til at skulle stille op til kommunalbestyrelse. Og det var så den største parti, der i hvert fald havde krog ud, og det ville så alt. Men så da Bo Bjerno, han stoppede i Egeved-listen, som var upolitisk, så fik jeg en ordentlig en i side derfra, at det var nok mig, der skulle afløse sammen. Så tænkte jeg, ja, det kunne da være sjovt nok at prøve det også. Så det sagde jeg så ja til, og røg ind, sad i en periode både i børne- og kulturudvalg og i socialudvalget, Og så kom der en ny valgperiode, og der var der afstemning ude i forsamlingshuset ude i Oslo. Og så man går så, når stemmesedler de bliver lagt op der, så går man jo og kigger lidt på det. Og det var både Ib Frost og Poul Jensen, der havde stillet op for Venstre. Og stod jo så for EU-listen. Og jeg kan godt se, at den indbunk, den voksede og voksede og voksede. Og så var der en par større ved siden, og de var sådan nogenlunde lige store. Så den der var nok nødt til lige skal hen og se, hvad det er. Det var så Ib og Poul. De var lige ved at nå op og halve så mange personlige stemmer, som jeg fik over EU-list. Men det blev så den sidste. Jeg fuldførte perioden, fordi jeg var faktisk borgmesterkandidat i 3 døgn. Vi havde haft det samarbejde, og vi havde valgsamarbejde, både konservative og socialdemokratiet og også, og Kristelig Folkeparti. Og vi havde fået flertal. Men ligesom Christian Andersen, han blev brændt af her, forrige gang, så gjorde Victor det samme med mig. Vi havde en klar aftale, at han skulle på weekendophold sammen med hans kone. Og når han kom hjem, så skulle vi have en sidst afgørende møde om, hvordan det skulle fordeles. Det stod imellem, at Socialdemokratiet de havde fået en ekstra mandat. Faktisk, fordi de var i valgforbund med os. De slæbte en med en, ud fra Lønborg og 8 personlige stemmer, eller sådan noget. Og hvis vi har været i valgforbund, så har vi fået en mandat mere. Og Victor, han kræver så, at Niels, han skulle være formand for teknik og miljø. Og så kunne der blive plads til Erik Nielsen, som også har haft et godt valg for Kristelig Folkeparti. Og det vil jeg simpelthen med til, fordi det er, jeg har haft en fantastisk samarbejde med Erik Nielsen, og han skulle med, uanset hvordan det overledes. Og det kæmpede vi jo så fra om tirsdagen der, og så skulle vi mødes, når Victor han kom hjem. Da han kom hjem, der ringede Ken Skåning, at han var den nye borgmester, og der blev indkaldt til møde om aftenen. Nå, men hvis det er tilfældet, så skal du regne med mig. Men det var så tilfældet. Ham og Victor, de har lavet en aftale. Det var godt nok ligesom at få en kniv i ryg. Det var en stykke tid, inden jeg fik natsøvn igen. Det kan jeg godt hilse at sige. Men heldigvis så blev jeg borgmester, fordi så blev kommunen jo... Ja, nærdemokrati, det blev jo nedlagt, som Poul han skrev. Med de store sammenlægninger, og Lars Løkke, han havde jo hverken en økonomisk eller politisk plan for, hvordan det hele det skulle gå fremover. Så på et tidspunkt, så var jeg nede ved Søren Sø, det er jo lægehus. Der havde jeg en blodtryk over 225 over 120-30 større. Så læner han sig sådan hen over skrivebord, og så siger han, ja Ole, hvis du synes politik, det er så meget værd, så skal du da endelig blive ved. Der blev jeg så enig med mig selv om, at mit liv, det var noget mere, det var noget mere værd end politik. Så blev det stop på den karriere der. Tak fordi I gad at lytte.